Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă în direct... Salariații de la Dacia protestează, susținuți de sindicatele Renault din Franța. Președintele Băsescu despre politica internă și externă. Ca în fiecare joi, rubrica lui Neculai Constantin Mundeanu, să auzim numai de bine. Sunt istoricii de acord asupra naturii regimului Ion Antonescu și europarlamentarul Elmar Brok la microfonul Europei Libere. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu consideră insuficient raportul primit de la Ministerul de Externe cu privire la cazul lui Claudiu Krulik, care a decedat în Polonia, unde executa o pedeapsă cu închisoarea. Premierul consideră că trebuie continuată investigația, dar spune că pe baza rezultatelor de până acum se impune sancționarea consulului României din Polonia. Claudiu Krulik a decedat într-un spital polonez pe 18 ianuarie, după ce a intrat în greva foamei protestând față de arestarea sa. Decizia Curții Constituționale în cazul demnitarilor anchetați de procurorii anticorupție a intrat în vigoare astăzi, odată cu publicarea motivării. Curtea a decis în urmă cu o lună că numai Parlamentul poate aviza începerea urmăririi penale împotriva miniștrilor care sunt și parlamentari, iar ceilalți membri ai guvernului pot fi anchetați în baza avizului dat de șeful statului. Președintele Curții Constituționale, Ioan Vida, a spus că decizia instanței se aplică numai pentru viitor, nu și în cazul miniștrilor parlamentari pentru care există deja un aviz din partea președintelui. În această situație se află cel puțin 4 foști sau actuali miniștri. Câteva mii de sindicaliști de la uzinele Dacia Automobile au participat la un miting de protest în centrul orașului Pitești. L-au zis după ce Tribunalul Argeș a decis că greva generală a salariaților intrată în cea de-a treia săptămână este legală. Administrația uzinelor a atacat cu recurs această decizie. Detalii pe parcursul emisiunii. Parlamentul de la Chișinău a adoptat un amendament legislativ interzicând persoanelor cu dublă cetățenie să dețină funcții publice care le-ar permite accesul la secrete de stat. Drept urmare, deținătorii dublei cetățenii nu vor putea ocupa posturi ca cel de șef al statului, de deputat, membru sau angajat al guvernului, al Curții Constituționale, al Curții de Conturi sau serviciilor secrete. Lista funcțiilor interzise celor cu dublă cetățenie a fost adoptată pentru prima dată la sfârșitul anului trecut. Parlamentul moldovean a exclus astăzi din această listă funcții ca cea de primar, vameș sau polițist. Zeci de mii de cetățeni moldoveni dețin și cetățenia română. Pe locul 2 se află moldovenii care au obținut cetățenia Federației Ruse. Liderul spiritual tibetan Dalai Lama spune din nou că sprijină dreptul Chinei să găzduiască Jocurile Olimpice în această vară, în ciuda protestelor internaționale față de severitatea cu care autoritățile chineze au suprimat revolta antiguvernamentală din Tibet. China îl acuză pe Dalai Lama de orchestrarea tulburărilor în scopul sabotării Jocurilor Olimpice. Turneul internațional al torței olimpice, aflat în drum spre Beijing pentru jocurile din luna august, a fost însoțit de proteste la Londra, Paris și San Francisco. Casa Albă de la Washington a sugerat că președintele George Bush, într-un discurs pe care îl va rosti azi, ar putea sprijini recomandările ca retragerea militarilor din Irak să fie suspendată. La audieri în Congresul Statelor Unite, comandantul trupelor americane în Irak, generalul David Petraeus, a cerut marți ca, după planificata retragere a 20.000 de militari în luna iulie, să se facă o pauză. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că președintele Bush este un lider care dă ascultare comandanților militari.
Mulțumesc, Sandu, pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu sclaviei, Jos Tăriceanu au fost două dintre lozincile marii demonstrații de la Pitești a muncitorilor uzinei Dacia în grevă de la 24 martie, cerând o mărire salarială de aproximativ 150 de euro. Element inedit în mișcarea grevistă din România, muncitorii de la Dacia sunt susținuți de sindicatele CGT din Franța. Delegatul sindical francez prezent la demonstrație, notează o relatare de presă AFP, a înmânat muncitorilor 2000 de euro, rezultat al colectivului proiectei de solidaritate întreprinsă la uzina Renault de la Cleon și tot el a anunțat că încă 10.000 de euro au fost strânși în alte uzine ale firmei din Franța și vor fi trimiși curând greviștilor. Cotidianul Le Monde a publicat un punct de vedere sub titlul Ce Europa socială la Dacia, sugerând că fără o politică socială la nivel internațional, construcția Europei se va face, cităm, într-un stil conflictual și improvizat. Despre evenimentul zilei, o relatare de la Radu Stănescu.
Câteva mii de greviști de la Dacia au participat azi la un meeting de protest la Pitești. Greviștilor li s-au alăturat sindicatele din învățământul Argeșan, care au amenințat cu acest prilej și ele cu proteste din cauza că guvernul le-a anulat etichetele cadou pentru bugetari. Sindicaliștii de la Dacia se află în cea de 18-a zi de grevă. I-au respins până acum toate ofertele patronatului de la Renault. Liderii sindicatului speră că administrația să rea negocierile chiar de astăzi. Deocamdată patronatul nu a oferit un punct de vedere și se știe doar că a făcut recurs la decizia de ieri a Tribunalului Argeș, care a decis că greva salariaților este legală. Potrivit presei franceze, greva de la Dacia Pitești a determinat scăderea producției modelului Logan cu 15.000 de unități față de grafic, ceea ce ar putea duce la neatingerea cifrei de 320.000 de modele Logan și Sandero produse în cursul acestui an și la ratarea țintelor grupului Renault. Un articol apărut azi în cotidianul francez Le Monde, un reprezentant sindical din cadrul grupului Renault din Franța, Emmanuel Couvreur, amintește că sindicatele doresc o creștere a salariilor cu peste 50%, respectiv cu aproape 150 de euro pentru toți angajații, de la un salariu mediu cuprins între 250 și 300 de euro în prezent. Potrivit autorului, acest conflict salarial constituie o premieră în Europa. El exprimă o revendicare esențială de justiție socială la scara europeană, anume că salariații români vor să fie recunoscuți la justa lor valoare, în condițiile în care un muncitor francez de la Renault câștigă de 5 ori mai mult decât unul român. Angajații uzinei Dacia au intrat în grevă generală pe timp de limitare la 24 martie, după ce au respins oferta administrației de majorare salarială cu 12%. Sindicatul uzinei a întocmit o listă cu 14 revendicări, de care cele mai importante numărându-se mărirea salarială cu suma fixă de 550 de lei în două tranșe și prime de Paște și de Crăciun în valoare de 50% din salariul mediu brut total. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Băsescu a intervenit ieri seară pe un post de televiziune vorbind despre subiectele cele mai diferite, de la inamovibilitatea judecătorilor la relațiile României cu Rusia și Republica Moldova. Sabina Fati.
Președintele României a vorbit în prima intervenție televizată de după summitul NATO despre relații ratate cu Republica Moldova, despre posibila încălzire a legăturilor cu Moscova, dar și despre problemele interne fierbinți, care nu sunt neapărat de resortul șefului statului. Traian Băsescu și-a reluat un discurs mai vechi îndreptat împotriva judecătorilor, pe data aceasta cu direcție clară spre magistrații care i-au permis afaceristului Costică Costanda să construiască Mulul Bombei pe terenul care i-a fost retrocedat. Președintele crede că judecătorii care au dat sentința în acest caz sunt corupți, mai cu seamă că între timp Senatul a declarat spațiul respectiv de utilitate publică. Dincolo de acest verdict dur, Traian Băsescu a sugerat deja că PDL va beneficia de sprijinul său nemijlocit în campania electorală. Fără să stea prea mult pe gânduri, președintele a spus dintr-o răsuflare că în lupta pentru primăria capitalei, cităm, blaga îl va spulbera pe Mitrea. Partidul prezidențial conduce în sondaje, dar implicarea, fie și spontană, a domnului Băsescu în favoarea PDL îi va crește acestuia cota. Președintele a glisat ieri cu ușurință la emisiunea de la B1 TV între problemele corupției, laudele la adresa a liderilor PDL, animalele sale de casă și politica externă. În orice caz, Traian Băsescu s-a arătat aseară optimist în vederea renegocierii contractului pentru gaz cu Rusia. Cum se știe, importurile pe care le face România din Rusia sunt plătite la prețurile cele mai mari din Europa, pe de o parte din cauza intermediarilor și pe de altă parte din cauza înțelegerilor făcute de guvernările trecute. Practic, din 1993, Bureștiul nu a mai cumpărat gazul direct de la Gazprom, dar Traian Băsescu a făcut ieri referire doar la fost cabinet PSD. Șeful statului va face probabil o vizită la Moscova la toamnă, unde crede că va reuși să elimine din joc firmele intermediare. Ceea ce nu se știe deocamdată este ce va pune Traian Băsescu pe masa negocierilor pentru a obține un preț mai bun pentru gazele importate din Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat astăzi nemulțumit de raportul Ministerului de Externe în cazul Crulic. Dan Tăpălagă cu detalii.
Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu consideră insuficient raportul trimis de Ministerul de Externe, în special în partea referitoare la măsurile care ar trebui luate în plan instituțional și în ceea ce privește responsabilitatea celor care aveau cunoștință de situația cetățeanului român Dan Claudiu Crulic, se arată în comunicatul guvernului. Ministerul de Externe a anunțat recent că i-a retras de la post pe cei doi consuli români din Polonia și că a deschis o investigație în cazul Crulic. Tânărul în vârstă de 33 de ani fusese reținut de autoritățile poloneze pentru comiterea unui presupus furt și reținut într-un penitenciar din Cracovia. Crulic a intrat în greva foamei pe motiv că ar fi victima unei confuzii și a cerut sprijin de la autoritățile române. Din corespondența dintre Dan Crulic și consulatul românesc, publicată recent de un cotidian central, reiese că autoritățile române cunoșteau situația sa și că i-ar fi spus să aibă încredere în justiția poloneză. În tot cazul, premierul arată în comunicatul de astăzi că trebuie continuată investigația în cooperare cu instituțiile poloneze, citez, asupra modului în care s-au raportat la acest caz unele autorități poloneze. Guvernul anunță că premierul Tăriceanu îi va cere ministrului de externe să dispună de urgență evaluarea profesională a întregului personal care își desfășoară activitatea în consulatele României din străinătate și în cadrul Direcției Generale Consulare din Centrala Mae. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Nu există bucurie intelectuală mai mare pentru politicieni decât aceea de a găsi argumente democratice pentru decizii politicienești. Mare parte din substanța cenușie a unui politician se consumă în căutarea căilor care îi consolidează fotoriul, chiar dacă face zdrențe principii democratice. Recent, un politician liberal felicita poliția care a intervenit în forță, anihilând în fașă o adunare a anarhiștilor și antimondialiștilor. Politicianul spunea că așa le trebuie dacă vor să facă dezordine. E drept, ne putem întreba de ce să importăm anarhiști din Europa când ne sunt suficienți cei autohtoni. Pentru că nu există anarhie mai mare decât cea generată de coatele și pumnii politicienilor angajați pe ultimele turnante electorale. Politicianul cu pricina, autor al mai multor asemenea panseuri, a rămas neclintit să păzească raiul democrației cu bâta. Alături de el stă ministrul de interne care a păstorit operațiunile polițienești din ajunul reuniunii NATO. Un alt campion al noului tip de democrație este ministrul de externe, care pretinde că nu a aflat de greva foamei făcută de un deținut român închis în pușcăriile poloneze decât când era prea târziu. Deținutul, explică ministrul, nu a trimis nicio înștiințare la consulat. Nu e prima dată când ministrul de externe este acuzat de neștiință. Cu milioane de români plecați să-și găsească norocul peste tot în Europa, problema drepturilor acestor emigranți este o componentă tot mai importantă a politicii României. Au fost enumerate cazurile de români agresați, furați, chilodiți sau omorâți în escapadele lor transfrontaliere. Ministrul de Externe a găsit mereu o hârtie oficială sub care să se ascundă. A invocat tratate și acorduri cu titluri în două limbi străine și a citat declarația ale Comisiei Europene și ale filozofilor antici pentru a explica de ce un om aflat în pușcărie a dispărut cu totul din radarul oficialilor români și a devenit un apatrid vrednic de o așa moarte nevrednică. În toate aceste cazuri, dacă ascultăm doar versiunea oficială, s-ar putea să trăim cu impresia că bastonul primit în coarse de protestatari este un pas înainte pe autostrăzile democrației. De asemenea, desființarea singurei instituții care ar fi putut în principiu să aprindă lumina în subteranele securității a fost întâmpinată cu aplauze și prezentată și ea ca un pas către democrație. Dosarele foștilor agenți și ofițeri au rămas pitite prin dulapuri, de unde ies în noaptea politică să sperie pe câte un rătăcit de la calea cea dreaptă. De ani de zile, serviciile secrete se luptă să fie ce a fost, ba mai mult decât atât. În ciuda nenumăratelor scurgeri de informații strict secrete, în ciuda nenumăratelor probe că serviciile secrete, așa cum au fost reconstituite în România postcomunistă dăunează rău sănătății democratice, ele continuă să fie cireașa pe tortul guvernării pentru toate partidele, indiferent de culoare politică. Așa se face că autoritățile competente au semnat un document care parafează transparența totală a corespondenței private și convorbirilor telefonice din România. Politicienii care au știut să convoace referendumul când le-a picat lor bine, nu au știut ori nu au vrut să convoace din nou electoratul pentru a-și spune părerea și în această privință. Astfel că, acum, coroborând noul cod penal cu hotărârea cu pricina, toată corespondența electronică și convorbirile telefonice pot fi monitorizate de SRI, mai puțin cea a celor pe care procurorii vor să-i cerceteze. Aceștia, bănuiți de trafic de droguri, de persoane sau de arme, ar urma să fie informați înainte de declanșarea interceptării telefoanelor sau corespondenții că sunt puși sub urmărire. Așa e democratic. Însă, în ceea ce îi privește pe oamenii de rând, de ce s-ar feri? Au ceva de ascuns? Dacă au, înseamnă că uneltesc împotriva democrației și trebuie să plătească pentru asta. Așa că nu ne trebuie anarhiștilor, avem anarhia noastră. S-auzim numai de bine, Neculae Constantin Munteanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
S-auzim numai de bine este o formulă dorită la propriu și de bulgari, o țară în care crima organizată și eliminarea fizică a personalităților ce deranjează au atins performanțe comparabile doar cu acțiunile mafiei în anii recesiunii interbelice. Autoritățile de la Sofia au anunțat astăzi un plan de epurare a poliției de ofițerii corupți. Cu detalii de la Sofia, Petiu Petkov.
Astăzi în Parlamentul Bulgar au avut loc dezbaterile pe marginea cele de-a cincea moțiune de cenzură împotriva guvernului Serghei Stănișev. La baza acesteia stau corupție în conducerea Ministerului de Interne, cele câteva zeci de asasinate la ordin și atentate cu bombe rămase nesoluționate din ultimii trei ani, ineficacitatea justiției, criticile Comisiei Europene și amenințare cu impunerea unei clauze de salvgardare. Din dezbatere a devenit clar că două din cele trei partide din coaliția de guvernământ resping posibilitatea demiterii ministrului de interne și vicepreședinte al Partidului Socialist, Rumen Petkov. A fost promise reforme care vizează întărire controlului asupra serviciilor de ascultare și urmărire și generalizare testelor de loialitate. 80% din participanții la ultimele sondaje doresc înlocuirea ministrului de interne. Criza în ministerul de interne a demarat după ce au devenit cunoscute fapte despre legăturile unui înalt ofițer din Serviciul Național de Luptă contra Crime Organizate cu capei economiei gri și despre întâlnirile secrete ale ministrului Petkov cu liderii unei grupări criminale. În decurs de 16 ore, în centrul Sofiei a fost asasinat un cunoscut om de afaceri din sectorul energetic și un scriitor care a publicat mai multe cărți despre mafia bulgară. Au apărut și informații că procuratura nu a asigurat protecția legală scriitorului, după ce acesta și-a exprimat dorința de a depune mărturii despre mai multe asasinate la ordin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cert este că țări intrate în Bulgaria, în Uniunea Europeană ca Bulgaria, nu și-au rezolvat problemele interne, iar europarlamentarii de la Bruxelles caută o soluție pentru a frâna procesul de extindere al Uniunii. O dovedește un raport ce va fi dezbătut în plenul Parlamentului în iunie, elaborat de europarlamentarul german Elmar Brok. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu el în cursul dimineții și relatează.
Elmar Brok a fost unul din cei care a privit cu scepticism admiterea României și Bulgariei, pe care nu le considera pregătite. Același scepticism se face simți și în actualul raport. Europa Liberă l-a întrebat pe Elmar Brok ce le termină să pledeze pentru încetinirea extinderii. Pentru că trebuie să ne asigurăm că orice stat candidat îndeplinește condițiile admiterii, în întregime, toate, sau condițiile de a deveni candidat. Brok argumentează că multe țări care vor să fie admise în Uniunea Europeană nici măcar nu au ajuns la stadiul la care se aflau România și Bulgaria când au fost acceptate. Raportul pune un accent deosebit pe capacitatea de absorpție a Uniunii, ceea ce poate reprezenta o mare dezamăgire pentru state precum Albania și Macedonia, Ucraina sau Georgia. Toate speră într-o admitere în Uniunea Europeană și toate văd intrarea în NATO sau începerea negocierilor de admitere drept un pașaport spre Uniunea Europeană. Greșit, declară însă Elmar Brok, Europei Libere. Între admiterea în NATO și Uniunea Europeană nu există nici un automatism, este o coincidență. O coincidență, adăugăm noi, care s-a repetat de atâta ori încât pare să fi devenit regulă. fie și nescrisă. Ca să ofere totuși candidaților o perspectivă europeană mai clară, raportul inițiat de Elmar Brok propune crearea unei case comune europene, o fază de tranziție între politica vecinătății și admiterea ca membru deplin. Țări precum Ucraina și Georgia ar putea fi incluse în acest program, sugerează Brok în interviu acordat Europei Libere. Pentru Ucraina și Georgia ar putea fi promisiunea unei perspective europene concrete, astfel că a deveni membru cu dreptul de plin nu mai rămâne alternativă. Încă în forma de proiect, raportul a fost criticat în Parlamentul European, mai ales de reprezentanța ai noilor țări membre. Ar putea să apară și în Parlamentul de la Strasbourg un clivaj în lungul definiției americane de noua și vechea Europa, l-am întrebat pe Elmar Brok. Atâta timp cât americanii nu se amestecă, europenii vor ajunge la un consens, ne-a declarat râzând parlamentarul european.
Mulțumesc, Ileana. Un alt europarlamentar, Dick Marty, raportor al Consiliului Europei, a criticat vehement zilele acestea ceea ce a numit ipocrizia unor guverne europene, ce ar fi în relații strânse cu Statele Unite și ar fi găzduit centre de detenție ale CIA. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Vorbind la Bruxelles în cadrul unei conferințe despre tortură, Dick Marty a spus: Statele Unite au făcut o alegere, să lupte împotriva terorismului folosind metode ilegale. După părerea mea, este o alegere greșită, dar măcar fac asta în mod deschis și își argumentează punctul de vedere. Guvernele europene, pe de altă parte, au fost cu totul ipocrite în complicitatea lor clandestină. Chiar și acum, nu au curaj să-și declare implicarea decât dacă le forțe să o facă, s-a plâns Marty. Raportorul elvețian s-a arătat indignat de reacția Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei, organism care reprezintă 47 de state membre și care a făcut public faptul că va reacționa, citez, dacă va fi necesar. Guvernele ar trebui să nu se mai ascundă în spatele ipocriziei diplomatice, pentru că astfel devin complici ai acestor acțiuni, a mai declarat raportorul, care a acuzat cancelariile europene că sunt pe cale să saboteze eforturile Consiliului de aflare a adevărului. Conform Comitetului de Afaceri Legale și Drepturile Omului în cadrul Consiliului Europei, CIA are de mai mulți ani centre de detenție secrete în Polonia și România. Programul deținuților de înaltă valoare a fost pus la punct de CIA în cooperare cu o serie de țări europene și ținut secret grație regulilor de confidențialitate impuse de NATO. Marty spune că România, cel puțin, a intrat în acest joc pentru că Statele Unite i-a oferit în schimb intrarea în NATO. În raportul său, Marty nominalizează câțiva înalți oficiali români care ar fi fost la curent cu aceste operațiuni. Lista include pe fostul președinte Ion Iliescu, pe actualul președinte Traian Băsescu, pe fostul director al SIE Ioan Talpeș și pe fostul ministru al apărării Ioan Mircea Pașcu. Niciunul dintre oficialii amintiți nu a recunoscut implicarea sa în acest program. Invocând secretul de stat, toate țările nominalizate în raport au refuzat să coopereze și să ofere informații. Cu toate acestea, ancheta Consiliului Europei condusă de Dick Marty continuă. Iolanda Bădiliță, Strasbourg.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite se înmulțește numărul celor care îi cer președintelui Bush să boicoteze ceremonia de deschidere a Olimpiadei din China din cauza represiunii îndreptate de autoritățile de la Beijing împotriva tibetanilor. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce spun candidații la președinție în acest sens.
Barack Obama s-a alăturat senatoarei Hillary Rodham Clinton, cerându-i și el președintelui Bush să boicoteze ceremonia de deschidere a Olimpiadei. Clinton elogiase pe premierul britanic Gordon Brown, care a anunțat de pe acum că nu se va deplasa la Beijing. Într-o declarație, senatorul de Illinois a cerut și el președintelui Bush să boicoteze ceremoniile. Dacă chinezii nu iau măsuri să ajute la oprirea genocidului din Darfur, dacă nu respectă demnitatea, securitatea și drepturile populației tibetane, atunci președintele trebuie să boicoteze ceremoniile de deschidere, a spus Barack Obama, continuând: așa cum am spus public și am comunicat și președintelui, a venit vremea ca China să respecte drepturile tibetanilor, să permită accesul în regiune al ziariștilor și diplomaților și să se angajeze în convorbiri cu Dalai Lama cu privire la viitorul Tibetului.
Care este poziția lui John McCain?
Purtătoarea de cuvânt Brooke Buchanan a declarat că senatorul de Arizona condamnă represiunea brutală din Tibet și crede că președintele Bush trebuie să monitorizeze situația și să aibă în vedere toate opțiunile.
Între timp, flacăra olimpică a ajuns și în Statele Unite.
Într-un fel, din cauza măsurilor de securitate și demonstrațiilor de la San Francisco, flacăra olimpică a părăsit Statele Unite pe calea aerului. La San Francisco urma să aibă loc o paradă publică de trecere a plăcării olimpice, dar aceasta a fost scurtată și deviată pentru a evita mulțimile pregătite să protesteze. Flacăra a fost urcată în avion fără să fie prezentată public.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valerio Sela. În urmă cu 75 de ani, Adolf Hitler, printr-o decizie a Parlamentului German, căpăta puteri discreționare, îndreptând Germania spre dictatură și catastrofa celui de-al doilea război mondial. Despre momentul istoric și marcarea sa în Bundestag astăzi, de la Berlin, William Totok.
Prin votul lor, deputații aleși, încă în conformitate cu legislația adoptată în perioada Republicii de la Weimar, îi oferau lui Hitler și cabinetului întreaga libertate de acțiune, anulându-și astfel statutul de for legislativ. Doar cei 94 de deputați ai Partidului Social-Democrat încă nearestați au votat contra legii care intrase în istoria sub denumirea Ermächtigungsgesetz, reglementarea conferea regimului lui Hitler aura legalității. Cu prilejul acestei aniversări, în Bundestag, Parlamentul Federal s-a amintit de eșecul democrației și al parlamentarismului. Într-o cuvântare rostită de fostul președinte al Partidului Social-Democrat și ex-ministru al Justiției Hans-Jochen Vogel, acesta a relevat datoria cetățenilor de a respecta și apăra valorile înscrise în Constituția Democratică a Germaniei postbelice. Vogel a avertizat față de agitația produsă de unele grupări extremiste de dreapta care bagatelizează trecutul prin prezentări nostalgice. Se poate observa renașterea unor opinii național-socialiste. Așa se explică manifestările și acțiunile violente cu iz antisemit și xenofob. Există chiar în unele parlamente regionale niște partide care se manifestă într-un mod insuportabil. Ele amintesc de prima fază a Partidului Național-Socialist. Aceste partide trebuie combătute. Președintele Parlamentului, creștin-democratul Norbert Lammert, a atras atenția asupra faptului că democrația interbelică germană a fost dobărâtă nu numai din cauza adversarilor sistemului parlamentar, ci și din pricina slăbiciunii pilonilor democrației și a numărului redus de persoane care aveau încredere în statul de drept. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Întâmplător sau nu, la data acestei aniversări, rubrica Dosarele Antenei 3 a fost consacrată de televiziunea bucureșteană mareșalului Ion Antonescu și angajării României în război alături de Germania nazistă. Cele 4 pagini de text, postate cu fotografii pe site-ul Antenei 3, se încheie cu o concluzie bizară. Citez, istoricii nu s-au pus încă de acord asupra naturii mareșalului. I-am cerut o reacție pe această temă generalului în rezervă Mihai Ionescu, directorul Institutului de Cercetare a Holocaustului.
Textul pus pe site-ul Antenei 3 nu l-am citit încă, dar ceea ce pot spune de la bun început este că se promovează un fals că istoricii încă nu s-au pus de acord asupra naturii politicii generalului Antonescu. Aș cita aici, pentru a dovedi contrariu, rezultatul muncii îndelungate a Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România, care a fost organizată la nivel oficial în România din istorici români și din istorici cu preocupări de istorie românească din alte câteva țări din Europa și din lume, care a fost prezidată de Elie Wiesel, iar raportul acestei comisii, care a văzut lumina tiparului în 2005, dar care a fost făcut public încă din noiembrie 2004, poate fi citit nu numai în hard copy, dar și pe site-urile Institutului pentru Studierea Holocaustului în România. Ce se poate spune aici decât că trebuie să te duci la astfel de documente, să le citești la aceste opusuri istoriografice și după aceea să afirmi lucruri de acest gen, precum că istoricii nu s-au pus de acord. Este un consens în rândul istoricilor serioși. Noi aici vorbim de istoricii serioși care prelează la documente, fac critica izvoarelor exact cum este necesar a fi făcută istoria ca știință și ca meserie. Sunt, deci, astfel de documente care vedeți un consens foarte clar al istoricilor că politica lui Antonescu a fost o politică nocivă statului român, care a dăunat și ulterior României în plan intern internațional, că politica promovată de el a fost antidemocratică și totalitară, că a urmărit excluderea unor categorii întregi de cetățeni români din viața publică a țării, nu numai excludere, dar și exterminarea lor. Ne va fi vorba numai de minorități, dar chiar de români de origine etnică, dar care nu împărtășeau de pildă credința religioasă majoritară în țară. Deci toate aceste lucruri ar trebui să fie citite de cei care emit astfel de sentințe sau concluzii cu aspect de adevăr științific.
Mihai Ionescu, directorul Institutului de Cercetare a Holocaustului din România, ale cărui opinii încheie emisiunea de astăzi, 10 aprilie. Și ca de obicei, moderatorul acestui program, Victor Schina Zimoroșan, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.